У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У Празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Сьогодні у святочній програмі калядне віншування від святара, від відомих творчих особов і політиків, дзвінки слухачів, огляд традиційних зиченнів, а так само некілька програм підсумування году. У яким накірунку буде розвиватися білоруська школа, які змітав про Білорусь почуємо у новому годі, і з ким у годі старим ми розвіталися назавсёды. Заставайтеся на наших хвалях, усе гэта після випуску новинок.
Говорить Радіо Свобода. У Празькій студії новин у вас вітає Валер Каліновський. Сьогодні у світі. Найменее 17 человек загинули в вынику выбуху бытового газа у пятиповерховым жилым доме в Черноморском городе Евпатория. У доме, побудованном у 65-м годе, разбуранное 35 кватеров у двух подъездах. Украинский президент Виктор Ющенко ввести в 26 снежня днем национальной жалобы. Президент Ющенко и премьер Юлия Тимошенко побывали сегодня разом на месте здарения. Папа Римский Бенедикт XVI выступил в Ватикане с традиционным заворотом Урби эт Орби, городу и свету, с нагоды калядов. И он выказал надею на мир на Близком Усходе и інших регионах конфликту. У своем казани понтифику згадал стиплое з'явление на свет Христа, выступив супраць людского эгоизма, так само звернув увагу на тяжкое становище бедных детей, які отчувають неувагу и гвалт. Поводля Ватикану казани папы передавали более за 90 телевизионных каналов 60 країн світу. Грузія збирається підписати погоднення об стратегічному партнерстві зі Сполученими Штатами 4 студеня наступного року у Вашингтоні. Про це заявила пресова секретарка МЗС Грузії Хатуна Йосава. Раніше США підписали подобне погоднення з Україною. Президент Росії Дмитрий Медведєв виступив з погрозою санкцій на адрес України, коли Київ не виплатить газовий довг поміром у 2 мільярди доларів. Раніше «Газпром» погрожав Україні відключити поставки газу з нового року. Ізраїльський прем'єр Ехуд Ольмерт і інші керівники країни попередили палестинський рух Хамас, що протяг ракетних обстрілів ізраїльської території протягне за собою жорсткий силовий відказ. Амбасада Злучених Штатів у Туркменістані взмацнила заходи безпеки після отримання підозрюваного пакету з білим порошком невідомого складу. Одна з вулиць у столиці Косово Приштини буде названа в гонор президента США Джорджа Буша. Таке рішення прийняв урад Косово. Поводля прем'єра Хашима Тачі, цей крок подяка США за допомогу за відновленні незалежності. На хвилях свободи ви слухали новини. Наступний випуск про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Сьогодні каляди, свята Роства Христового, і ми віншуємо наших слухачів, які мають гэта свята на своїм календарі. Послухайте зворот апостольського візитатора для білорусів греко-католіків за межі айца Александра Нацина.
Недзе 20 гадоў таму назад папа Ян Павел II склікаў у горад Асізі, это горад Святого Францішка, прадстаўнікоў усіх рэлігіяў, каб памаліцца за супакой на свеце. У прывітальным слове папа зазначыў, што ўсе рэлігіі, не толькі хрысціянская, свечаць пра вышэйшую духовную рэальнасць, якая превзыходзіць рамкі гэтага свету. Але далей папа продолжал. Сказавши гэта, я принес покорою ствердить, что имя супокою есть Иисус Христос. Межволі пригадывается белорусский святар Кастусь Стапович, поэта Казимир Свояк, які 60 годов раней, у 1925 годе, за некалькі месяцев до своей перачасной смерти, у верши «Веру не розуму проти» с великой симпатией и зразумением описал ранейшие дохристианские верования белорусов Радовницу, купалі, дзяды, каляды. І нарешті поставив питання. А Христос дзе? Питаєш ти з усмешкай. Бо не віддасться дзе його на місце тут. І адказує. Не абудзе не Син Божий нам замешкай, бо тільки Ён вядзе ў абсалют. Бо тільки Ён і правда, і дорога. Життя бяду і смерць розваяваў. І тільки Ён пазнав самого Бога і свету від Ягоны показав. сказанное Яном Павлом II и свояком перекликается со словами святого апостола Павла, який у листе до Габриэля писал «Шматразово и разными способами неколи Бог промовлял до отцов про пророков, а у конце же этих дзён он промовил до нас про сына, якого установил спадкоемцем усяго и про якого веки створил. Вось три сведчані про Иисуса Христа, які з'являються для нас об'явленням Бога і дорогою до життя. Ян Павел отаєставлює його з супокоєм. Часто для нас супокой означає відсутність усякої діяльності, але це не справжній супокой, це супокой могильний, заперечення життя. Справжній супокой – це життя, гармонічне розвиття усього нашого духовного потенціалу для осягнення апошньої єдиної мети Бога, який має повну життя згодно зі словами святого Августина. Творю ты меня для себя, Боже, и неспокойное сердце мое, покуль не супочиню Тебе. Згодно с евангельским оповедом, при народжении Христа был чутный спев на небе, слава на вышинях Богу, супокой на земли, добрая воля сирот людей. Соправды супокой, махчимы только при наявности доброй воли. Это значит пожуття доброзычливости для інших, жадания усім добра. Без яе можем иметь у наревшем випадку вонковый парадок, заставаны на силе и страху. А где сила и страх, там уже один крок до злости и ненависти, який суперечит супокою и является причиной усіх нещастів. Дык у гэты святый день, калі мы пригадываем прийти на свет у теле Сына Божьего, будем молить Его, каб Ён у своей добрыні дал поселиться в сердцах наших ягоному супокою, что перевышает всякое уявление и является основой соправдного счастья для людей, як особистого, так и громадского. Жадаю усім слухачам провести добро и побожно святые каляды.
С такими словами и изречениями звернулся до наших слухачов отец Александр Нацин. Свята Божага нараджэння, вядомае ў беларускім грамадстве асобы адзначаюць па-рознаму. Адны прыгадваюць, што раней ніколі не звярталі асаблівай увагі на рэлігійнае свята і не маюць сямейнай традыцыі святкаваць Раство. Іншыя адзначаюць, што сённяшні дзень для іх мае асаблівае значэнне. Перадае Любоў Лунёва.
Пастор протестантской суполки «Новое житё» Вячеслав Гончаренко поведомил, что миновито сёння у храме верников отбудется святочное набоженство. 24 снежня верники суполки традиционно находятся дома у своих семьях.
Обычно с 24-го ночь на Рождество люди дома по семьям отмечают его, делают стол и празднуют в семье. Украшаем дома наши, чтобы они светились огнями небес. Ну а потом уже в церкви 25-го вместе мы собираем наших детей, приглашаем своих друзей, стартовую программу обычно делаем.
Старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зенон Пазняк теперь находится в Нью-Йорку. И он расповел свободе, как будет означать каляды.
Это не есть свято субъективное. Есть традиция костельная, христианская и народная. И этой традиции притримливается народ, который верит в Бога и разумеет, что такое народжение Христова. Тому питання, хто як, це хіба коли трапив чоловік у некі особливі обставини. Про мене можна сказати, що я справді в особливих обставинах, але я стараюся завжди зробити, щоб ці обставини мені дозволяли поткати і відзначити це свято разом з жінкою. Це обов'язкове куття, обов'язкова платка, обов'язково бути разом. І обов'язково це означає. Ця традиція непорушна, вона існує стагоддя, І коли хто не відзначає гэта, альбо лічыць, што як хоча, так і будзе рабіць, то гэта просто чалавек, як вы кажаце, савецкай традыцыі, які не прытрымліваецца ні боскіх традыцый, ні касцельных, ні народных.
Александр Казуліна павёў свабодзе, што на каляды ён разам са сваімі дочкамі паедзе да сваёй цёшчы ў Дзяржынск. Спадар Казуліна лежыць да праваслаўнай канфесіі, а ягоная жонка Ірына была каталічкай і зрабіла сямейнай традыцыяй наведваць сям'ёй сваіх бацькоў на каляды.
Ну, зараз, калі жонкі няма, то гэта асабіста важна. Ну, сярёдка пад шубу, гэта зразумела, гэта абавязкова. Таксама можа быць гусь, вудка, рыбныя катлеткі, шчукі, хтось паймаў, да, значыць, падарыў. Віно, больш ніхто нічого не п'є. Калі быў цесце жывы, то ён зразумела піў толькі гарэлку. Гэты ж год ён такі быў складаны для ўсіх, а для мяне такі хмуры. Зразумела, што вспоминать будем в первую чергу мою любимую жонку, мать будет вспоминать свою дочку, дети будут вспоминать свою маму. Зрозуміло.
Сябра своєму партії БНФ Юри Хадика поділився своїми планами на каляди.
Я по походженню, можна сказати, совєтський чоловік. Особливо немає у нас ніяких традицій, але я, звісно, як і весь світ, народження Христова поважаю, люблю. Ніяких особих традицій немає. Буде стол, зрозуміло. Тяжар свята с Нового года переместився у нас на народження Христова. Ёлочку нарожаємо якраз. Буде докладно, я ведаю, там уже стоїть холодец. Жонка притянула вчора гуся, но коли уже його рихтувати, я не ведаю. Потому что у ее зараз много турбот, и она там бегает по докторах, она прохворела.
26 снежня у Червоном костюле святых Симона и Алены отбудется презентация другого альбома «Белорусский христианский хит». Отбудется святочный концерт с уделом гурту «Псальмяры», выканавцев Андрея Мельникова, Инессы Леоданской, Ядвиги и Ганны Богданович, Олеся Наркевича, а так само чекается удел хору «Глёрыя».
Агляд калядных настрояў і падзеяў сабрала Любоў Лунёва. Напярэдадні святаў мы атрымалі відэа віншавання ад чэшскага сябра Беларусі экс-прэзідэнта Чэхіі Васлава Гавэла.
Я сэрдэчна здравім беларускія слухачы.
Я сардэчна віншую беларускіх слухачоў радыёстанцыі «Свабодная Европа». Цвёрда веру, што калі пакуль у «Свабоднай Европе» Беларусь стаіць толькі адной нагою, раней ці пазней там ступіць абедзвюма нагамі. Жадаю вам цудоўных першых і другіх калядаў, якія маеце наперадзе, і ўсяго добрага ў Новым годзе.
А всіхно добрае ў Новым годзе.
Побачыць відэазварот Вацлава Гавала да слухачоў «Свабоды» можна на сайце YouTube праз спасылку з нашай веб-старонкі «Свабода.орг». Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вот так святкуем, але все равно святкуем День воли.
На Днепроход, на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Пали свободы.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Як вы звычайна адзначаеце каляды? Адказваюць жыхары Гародні.
Означать будем сегодня только вдвоем с женой. Дочка младшая учится в Минской академии, сегодня только ночью выезжает, завтра утром приедет. Старшая дочка с маленькой внучкой и с зятем приедут завтра. Все собираемся за столом. И службу слушаем, и в костел заходим. У меня жена православная, но тем не менее мы все вместе отмечаем все праздники. Придет их Рождество, будем их отмечать праздник.
Вы идете в костел, я гляжу. Означаете Божие нарождение. А, вы идете, как взять хлеб с огонь, так?
Боже народження і 25-го. Підемо до моїх батьків, а 26-го підемо до його батьків.
Яка любима страва, може бути, на це свято?
Риба самі готуємо. Тако ми не готуємо карпу, ми готуємо горбушу. Ну, карп костіє, так вельми дуже костіє, а горбуша вона така. Батьки так само готують горбушу.
Як, свято? Сьогодні день просто Божого народження. Така урочистість, коли ми зустрічаємо свої серця і кажуть, свій дом пана Єзуса. Люди щасливі, родився, збавця наш. Тоже помолиться в костіл з утра приїдемо.
Ну, моего папы, моего мужа день рождения еще совпадает как раз на эти праздники. Готовим вкусные блюда всякие.
Пойдем в гостевую, а потом прям на хатрибу праздновать.
С самого утра встаем, оплаток ложим, прикрещиваемся и все, начинаем обедать.
Ну, звичайно, 25 снежня у нас починається завсюди на вёсці, з святої імши у костелі. У нас у Ейсмантах больших Бєстоїцького району. Це відбувається у 0 годин. 25 снежня ми йдемо на імшу до костела. Ну, це прикладно 1-2. А потім за святочний стол сядаємо з усією сім'єю, відговорюємо молитву. Ну, і стол накритий сеном. Вечером ходять по вёсці, колядують, співають коляди.
Такі відкази ми почули у Городні. А зараз я нагадаю основні теми і удільників сьогоднішньої програми. Спокою серця, доброї волі, особистого і громадського щастя жадає слухачам «Свобода» отець Олександр Нацан. І ми долучаємося до гэтых пожаданняў. Вацлав Гавал у своєй відеопаштовці каже, що жадає бачить, як Беларусь обедвума ногами уступить у свободную Европу. Фольклористи підкреслюють, що зычені у калядний час мають особливу силу. Це матеріалізована надія, яка може переутворати світ. Наставники, батьки і вучні асенсовують, до чого приведе реформа середньої едукації. Автор передачі «Білоруська Атлантида» В'ячеслав Ракіцький обіцяє у Новім годі разом зі своїми гостями асенсувати міти про комунізм і про папороть квітку. А Валентина Аксак собрала у вянок памяті светлые згадки про тих вядомых особов, что покинули нас у 2008 годе. Каляды и Новый год – это час, калі жыццёвая простора во всем свете полнится надеями, пожаданиями, марами, подарунками. У гэты час люди, як николи часто, жадают один одному лепшей доли, багаття, здоровья, ды і шмат чаго іншага. А чаго зычылі адзін аднаму нашы продкі? Адказаў шукала Юлія Рымашэўская.
Калісьці Новы год беларусы адзначалі ўвесну. Менавіта з тых часоў нам у спадчыну засталіся самыя старажытныя аўтэнтычныя зычанні ад слова «зычыць». Слова «тост» увайшло ва ўжытак параўнальна нядаўна, распавядае фалькларыст, кіраўнік таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
Тосты – это не такое белорусское, как бы. У народа такого не было, тосты. Ну, может, больше зычанни говорили. Такие передколядные, передновогодние зычанни, выказаны у волочобных песнях. Волочобные песни, они спевались весною. Перед Новым годом весенним был такой период у белорусов, когда Новый год означали весной. Так вот, там в этих волочобных песнях, особливо вельми, они песни такие поэтичные, оттуль можно взять вельми много цікавых таких тостов. Каб жылося, былося, елося і пілося, пілося, елося, ды яшчэ хацелася. Або так. Каб жылі, багацелі і спераду гарбацелі. Або такія пажаданні. Каб столькі было дочак, колькі ў хаце дошчак, а сынкоў, колькі ў хаце сучкоў. Каб былі грошы і самі харошы, золата гаршком мералі.
Як бы гэта ні называлі, тосты ці зычані, але словы, сказаныя ў часе святкавання калядаў, Новага году, могуць уплываць на фізычнае, матэрыяльнае жыццё. Гэткай думкі трымаецца этнакультуролях Антаніна Хатэнка.
Новый год и наогул змена году – это глобальная масштабная з'ява наших планаванняў, якія мы закладаем як проекты, можем закласці як проекты, и тягам году здійснять.
Але каб нажаданая ў новогоднюю ці калядную ноч здійснялася, трэба і жадаць асэнсавана, і пасля Новага году памятаць пра тое, чаго зычыў сабе ды іншым.
На што грашыць чалавек? Ён зычыць, жадае некаму альбо сабе і адразу забываецца. Мы болей слухаем вербальную частку свайго пажадання альбо пажадання да нас, болей успрымаем гукаво, чым сэнсава. Забыліся, што слова ёсць уматэрыялізаваная думка, а думка ёсць магутнаю сілаю, практычна сілаю адзінаю, якая можа пераўтвараць свет і нас, і наше жыцці.
А слово, сказанное у атмосферы коллективного чакания свята и веры у цуд, может иметь силу значно большую, каже спадарыня Хатенко.
новогодні язичні пожадання, вони ще підмацавані ось гетей усьої калядної магії. Могутний імпульс, штуршок до нового вітка, до нового життя. Коли б ми не потрапляли у ситуацію жадання, планування, проєктування нічого мройного, потребного, чеканого, важно сконцентруватися на думці, що гета може бути реальним, що я промовляю і слово уже зафіксувалося у просторі. Яно уже дійнічає. І коли я забудуся, воно заблудиться.
Віктор Шалкевич – бард, вядоўца святочных імпрэзаў і тамада. Паводле ягонага досведу, сучасныя беларусы мала думаюць пра сілу слова, калі прамаўляюць зычанне, і часта не могуць пахваліцца дасціпнымі тостамі проста з-за таго, што не рыхтуюцца.
Люди реагуют на нечто незвичайное завсюди, на некую незвичайную историю, на некий дельми смешный оригинальный тост. При всем при этом масса людей не умеет говорить, что она просто не рыхтуется. Она думает, что все в голову прийдет в опошний момент и все справы. Одноче я вел такое святочное мероприятие, человеку было 50 год, позабирали еще все. Я покажу всем, ну, настрой давайте створим. Ну, а почалось, когда веншование.
Ну, дорогой Сергей Степанович, вот и стукнуло тебе 50 год. Красивых на могилках все равно говорили.
Але не все такие. Сведчыць спявак і фалькларыст Алексей Галіч з Менску. Ён ведае старадаўнія зычанні нават у форме спеваў. Адно з іх – «Будь ваша здароў».
Будь ваша здароя, крыжык барогі, каляда, калядзіца, май торбу грошай, жыві ў раскошы, гэй, каляда, калядзіца, май всяго даволі, а бяды ніколі, гэй, каляда, калядзіца. Старый год канчаем, новы зачынаем, гэй, каляда, калядзіца. Зраняю вясною, з буйнаю травою, гэй, каляда, калядзіца.
Такое старадаўняе беларускае зычэнне мы запісалі ад Менчука Алексея Галіча. Не забывайцеся, што працягваецца наш конкурс калядак. Многія слухачы ўжо адгукнуліся і наспявалі не толькі традыцыйныя, але і свае новыя аўтарскія калядкі.
На калядкі, калядачкі, каляды, сустракаць дарагіх гасцей мы рады. Пане Єзус на каляди народився, за людей усього світу заступився. Дякуй Богу і Марії, його маті, за святочні яденьки у нашій хаті.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Ну, а зараз званкі на свабоду, што хвалюе слухачоў у гэтыя дні. Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
Мільярд хрысціянаў у свеце, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, сустракаюць свята Раства Хрыстова. Віншаванне з Божым нараджэннем і Новым годам ад слухачоў свабоды.
Вам звонит Мескиндер Виталий, инвалид первой группы. Поздравления. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в работе. Вам и вашим родным и близким. Всем сотрудникам радиокомпании «Свобода». С Новым годом и Рождеством.
Вот такое мне пожелание перед колядами. Накрый стол, поешь кути, как легко крочить по житти. Дозвольте я, католик незаужатый, повиншую вас со святым. Пожидаю добробыту, кахання, счастья, теплыни и духовной чистини.
Думки к Новому году и про мою белорусскую мову. Головно, как на державном узровне, отменить двухмовье. На службовом месте, как чиновные особы, по-белоруску казали словы. Далее, как на мове моей, казал президент, и коли ну парта не хочет казать, и навод под Новый год меня не веншовать, тогда на вот что мне его из нового батьки выбирать. За год прошли подеи, какие отбирают людей подеи. Нема льготу з нямових людей, нема покою в громаді. Я ще от нікого чорта, кризис іде. А на кольки годов? Тривайся, білоруську, чому будь готов? Постоянний слухач Валерій Курнєвіч, Борисова. Вінчую слухачов з Новим годом і так само Радіо Свобода.
Урад Беларусі працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам пра тое, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту. Меркаванне нашага слухача.
Беларускае руководство так ацэніць помощь МВФ для выхода из кризиса, как оценило руководство Советского Союза, в том числе позже Лукашенко, его прислужники, помощь союзников в победе над фашизмом.
Паводле пастановы Савету міністраў ад 19 снежня ў Беларусі ўведзены паўгадавы мараторый на праверкі прыватных прадпрымальнікаў і юрыдычных асобаў. З гэтай нагоды наш слухач разважае.
В указе ні слова не сказано, а самих правіраючых, а это КГБ, МВД, Камітэт госконтроля, пажарныя, налоговыя службы, санэпідэмстанцыі. Все проверяли и докладывали о раскрытых преступлениях и махинациях, о возвращении в доход государства миллиардов или миллионов рублей, о наложенных штрафах, о привлечении к уголовной и административной ответственности всех тех, кто допускал эти нарушения. Чем будет заниматься-то армия проверяющих? Вместо проверок, а это их основная работа, будут играть в крестики и нолики или в домино? Так за что им платить зарплату и премиальные? Сокращать, значит, плодить безработицу и недовольство людей. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52. Ну а зараз водгукі наведнікаў чытачоў нашага сайту, якія тэмы закранулі іх найбольш і што яны адзначаюць у сваіх каментарах. Агляд Алены Струве.
Наведнікі нашага сайту адгукнуліся на святочнае віншаванне Радыё Свабода і даслалі ў адказ свае пажаданні. Віктор з Гомелю.
Дзякуй за віншаванне святамі. Я таксама хачу пажадаць усім супрацоўнікам Радыё Свабода усяго самага добрага, асабліва моцнага здароўя, натхнення і цярпення ў сваёй працы, якая яшчэ доўга спатрэбіцца Беларусі.
Саксонец з Польшчы.
Віншую ўвесь калектыў Радыё Свабода, а таксама ўсю Чэхію, Беларусь і США з вялікім Раством Христовым. Новым і Новым годам. Усім здароўя, шчасця, кахання. Мікола Саскевіч.
Віктор.
Жадаю сябрам здароўя і радасці, каб Христос з калыскі абдараваў вас спакоем і ўсякімі дабрадзействамі. Добрага новага году і як найбольш цудоўных каляднікаў.
Беларускі ўкраінец.
Я толькі аднаго не разумею, чаму ў беларускім культурным асяроддзі ў апошнія гады ідзе такая блытаніна раства і калядаў. Ну, якія адносіны язычніцкае свята каляды мае да народзінаў Христа? Проста глупства. Каляды і раство не адно і тое самае.
Мяркуючы па запісах наведнікаў сайту, далёка не ўсе ўдзельнікі форуму маюць святочны настрой. Многіх чытачоў хвалююць паведамленне пра масавае скарачэнне на прадпрыемствах, у тым ліку пра скарачэнне супрацоўнікаў на менскім заводзе «Гарызонт». Мікіта.
Дзе праўда? Кіраўніцтва «Гарызонту» ў размове з «Інтэрфаксам» зняпраўджвае, а быццам працаўнікі кажуць, што каля 300 чалавек з заводу «Гарызонт» проста выкінуты напярэдадні калядаў на вуліцу.
Коля з Менску.
А вы упэўнены, што Інтерфакс не хлусіць.
Павел.
Правда завсёды пасярэдзіне, а гэта значыць, што не 300, а 150, і не звольнілі, а сышлі самі па сабе, бо скончыўся контракт, як у сапраўдных капіталістычных краінах. Ці ж не лібералізму хочам, сябры? Не хвалюйцеся, у хуткім часе і дырэктара звольняць, гэта калі яму пашчасціць, а калі не, то самі ведаеце.
Гарызантальны, то бок з гарызонту.
Нікога ў нас не звальняюць, працуем на склад і будзем працаваць далей. Вясёлых калядаў.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў перадача ў серыі «Вынікі году». Аналіз зменаў у сістэме сярэдняй адукацыі.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 21:30 хвілін у праскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі спачатку аб беларускіх падзеях. Беларускія католікі і пратэстанты святкуюць нараджэнне Хрыстова. Са святам беларускіх вернікаў павіншаваў архібіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Паводле Кандрусевіча, Бог не ацэньвае чалавека паводле колера скуры, мовы, адукацыі і банкаўскага рахунку, а робіць гэта ў адпаведнасці з крытэрыямі нязменнай каштоўнасці. Для яго усе людзі роўныя. Цяпер у Беларусі жывуць прыкладна 1,5 мільёна вернікаў каталікоў. Александр Лукашенко адмысловым указам 24 снежня захаваў існуючы парадак аплаты адзінага падатку індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Раней індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі правялі страйкі і марш пратэсту за захаванне існуючага парадку ападаткавання за тавары, якія прывезеныя з Расіі. Сёння ў цэнтры Менску прайшло традыцыйнае святочнае шэсце Дзедаў Марозаў. У калёне ехаў навагодні трактар «Беларус» з блакітнымі балёнікамі. З песнямі і жартамі Дзеды Марозы прайшлі па праспекце Пераможцаў да незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы, дзе распачалося шоу, удзельнікамі якога сталі сотні менчукоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да падзеяў у свеце. Найменей 17 чалавек загінулі ў выніку выбуху бытавога газу ў 5-павярховым жылым доме ў чарнаморскім горадзе Еўпаторыя на Ўкраіне. У доме, пабудаваным у 65-м годзе, разбураныя 35 кватэраў у двух пад'ездах. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка абвясціў 26 снежня днём нацыянальнай жалобы. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выступіў у Ватыкані з традыцыйным зваротам «Урбі эт Орбі» – «Гораду і свету» з нагоды калядаў. Ён выказаў надзею на мір на блізкім усходзе і ў іншых рэгіёнах свету. Грузія збіраецца падпісаць пагадненне аб стратэгічным партнерстве са Злучанымі Штатамі 4 студзеня наступнага году ў Вашынгтоне. Пра гэта заявіла прэсавая сакратарка МЗС Грузіі. Раней Злучаныя Штаты падпісалі падобныя пагадненні з Украінай. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выступіў з пагрозай санкцыяў на адрасу Украіны, калі Кіеў не выплаціць газавы доўг памерам у 2 мільярды даляраў. Раней «Газпром» пагражаў Украіне адключыць пастаўкі газу з новага году. У Грозным адбыўся мітынг пратэсту супраць датэрміновага вызвалення былога палкоўніка Буданава, асуджанага на 10 гадоў зняволення за выкраданне і забойства чачэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай. Буданаў адбыў турме 8,5 гадоў з 10. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі нашага эфіру вы пачуеце перадачу з цыклю «Вынікі году». Сёння мы пагаворым аб зменах, што ўводзіліся ў адукацыйную сістэму ў 2008-м. Сёлета сістэма сярэдняй адукацыі перажыла кардынальную рэформу. Пасля 10 гадоў эксперыменту канчаткова заяўлена пра адмову ад 12-гадовага навучання і абвешчана пра рэанімацыю 11-годкі. Неабходнасць такога кроку тлумачылася настойлівымі просьбамі грамадскасці. Аднак ніякага грамадскага абмеркавання гэтага пытання не было. Рашэнне прымалася прэзідэнцкім дэкрэтам. У выніку была скасаваная профільная адукацыя і аб'яднаная ў адно цэлае цяжка сумяшчальныя прадметы. Паводле прыхільнікаў адукацыйнага адкату, навацыі пойдуць на карысць і школе, і дзяржаве. Аднак іншыя наўпрост заяўляюць, што рэформы, калі куды і вядуць, то ў далёкае мінулае. Да чаго прывядзе рэвізія ў адукацыйнай галіне з падсумаваннем Ігар Карней.
Не паспелі школьнікі адчуць асалоду ад пачатку летніх вакацыяў, як Александр Лукашэнка ўзяўся за рэвізію сярэдняй школы. У часе нарады 5 чэрвеня ён абурыўся. Школьныя нагрузкі і тэрміны навучання ўзрастаюць, тады як якасць адукацыі ў цэлым не паляпшаецца. Паводле Лукашэнкі, у рамках 12-гадовай сістэмы навучання школьнікаў паралельна вучаць па розных праграмах – базавай, падвышанай і паглыбленай. Дый проста звычайнай школай, ягонымі словамі, ўжо быць не модна. Трэба абавязкова перафарбавацца ў гімназію ці ліцэй. У сваю чаргу Лукашэнка прадэманстраваў сваё традыцыйна спагадлівае стаўленне да ўсяго савецкага, заявіўшы, што сучасная школа павінна захаваць усё лепшае ад тых часоў і разам з тым пазбавіцца ад непатрэбнага балясту, які ускладняе працэс атрымання ведаў. Дзякуючы высілкам кіраўніка краіны, быў пастаўлены вырак дыскусіям пра мэтазгоднасць 12-гадовага навучання – рэформе «Быць». 1 верасня 2008 году беларуская школа пачала працаваць па новых праграмах, падрыхтаваных фактычна за 3 няпоўныя месяцы да навучальнага году. Міністр адукацыі Александр Радзькоў за некалькі дзён да пачатку прынцыпова новага школьнага сезону выказаў перакананне: дзяржаўнае ўмяшальніцтва ў адукацыйныя справы адчувальных наступстваў мець не будзе.
Мы в качестве асновы учебных праграм для адзінаклассніцтва взялі базавы ўзровень. Рэвізію прывялі, лішнія ўбралі, працэнтаў на 15 мы яшчэ іх упрасцілі. Но это ўжо прыдзел. Дальше мы не можам ужо упрашчаць, мы должны обеспечыць неабходны ўзровень і аб'ём знання. Тот опыт, который мы приобрели, развивая общую образовательную школу, работая в системе 12-летки, он нам существенно помогает и при переходе к 11-летней системе образования. Учителя, они к этому готовы, они опытны, через систему обязательных занятий, факультативных занятий дадут должное качество.
Каб пытанне тычылася только лишнего года навучання, то, напэўна, и оно не выклікало б такой реакции у грамадстве. Адным з першых нязгоду з рэформай сярэдняй адукацыі выказала таварыства беларускай школы. І сёння старшыня таварыства Алесь Лоска не бачыць падставаў карэктаваць сваю пазіцыю. На ягоную думку, не было ніякіх падставаў адмаўляцца ад профільнага навучання, ад паглыбленага вывучэння прадметаў, якія спрыялі прафесійнаму выбару яшчэ на школьным этапе.
Мы сваё меркаванне не змянілі. Рэформа лічыцца прагрэсіўнай, калі яна накіравана на развіццё адукацыі, асветы. Але такая рэформа, як выявілася, праводзілася толькі з мэтай скарачэння эканамічных сродкаў. І якраз пад гэты ціск адукацыя падпала. Скарачаецца многае што. Галоўнае, што вось паглыбленае навучанне, спецыялізацыі, профільнасць скарачаецца. Розныя накірункі ў школах яны адменены, скажам, эстэтычны цыкл, фізіка-матэматычны, хіміка-біялагічны і гэтак далей. Засталіся гэтыя накірункі толькі ў сярэдніх спецыяльных установах, у гімназіях, ліцэях і каледжах. Поэтому тут мы многае страцілі нават у параўнанні з Расіяй і Украінай, дзе вось гэтым накірункам аддаецца вялікая увага.
Сябрамі адмыслова створанай міжведамаснай камісіі ў рэфармаванні сярэдняй школы аптымізаваная такая дысцыпліна, як чалавек, грамадства, дзяржава. Яе пераўтварылі ў грамадазнаўства і пачнуць выкладаць з 9 класы. Музыка і выяўленчае мастацтва пакінутыя толькі для пачатковай школы, а працоўнае навучанне невытлумачальным чынам сумешчанае з чарчэннем. У выніку атрымаўся эксклюзіўны прадмет «Працоўнае навучанне – чарчэнне». Айчынная і сусветная мастацкая культура, а таксама асновы бяспекі жыццядзейнасці папросту выдаленыя з курсу навучання, а гісторыю Беларусі без аніякіх тлумачэнняў вырашана сумясціць з курсам сусветнай гісторыі. Пры гэтым, як скардзяцца гісторыкі, новае бачанне гісторыі занадта багата аздобленае сучаснай ідэалогіяй. Скасаванне профільнага навучання, пры якім падаваліся першыя ўрокі спецыялізацыі, на вышэйшым узроўні патлумачанае неабходнасцю даць усім вучням роўныя ўмовы для развіцця. Гімназіі і ліцэі пакуль застануцца пры ранейшым статусе. Аднак за працэдурай паступлення Александр Лукашэнка загадаў весці гэткі ж строгі кантроль, як і за паступленнем у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Ідэйным натхняльнікам адмовы ад 12-гадовага навучання называюць колішняга першага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, старшыню камісіі ў аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава. Не так давно ён прызначаны намеснікам старшыні Савету Рэспублікі. Як выказаўся з гэтай нагоды адмысловец з багатым досведам выкладчыцкай працы Лявон Баршэўскі, Рубінаў фактычна вярнуў адукацыю на ўзровень таго часу, як вучыўся ў школе сам, то бок на паўстагоддзя назад. Таму казаць пра нейкую прагрэсіўнасць такога кроку, на думку Баршэўскага, ніяк не выпадае. Спецыялісты прагназуюць, што рэформа выкліча скарачэнне настаўніцкіх кадраў. Ранейшая колькасць выкладчыкаў, падрыхтаваных пад 12-гадовую школу, ўжо не запатрабуецца. Называюць лічбу ў 20-30 тысяч лішніх людзей. Аднак ужо згаданы спадар Рубінаў запэўнівае, масавых скарачэнняў не будзе, а вызваленыя ад асноўных прадметаў выкладчыкі будуць задзейнічаныя на факультатыўных занятках. Нагадаю, што ў адпаведнасці з рэвізіяй паглыбленае вывучэнне шэрагу дысцыплінаў пераводзіцца ў статус неабавязковага факультатыву пасля асноўных заняткаў.
Эти факультатыўныя занятия аплачваюцца учителям таким же образом, учитываются, как и обычные уроки. Никакой задачи сократить общее количество часов нет, потому что объем средств Министерства образования, он же никак не сокращается. Наоборот, он увеличен, поскольку планировалось переход на 12 лет, а это дополнительные учителя, дополнительные расходы и так далее. Вот эти средства пойдут на дополнительную оплату труда. Абсолютно никаких причин для сокращения нет.
Аднак нават дасведчаныя выкладчыкі, чыя прафесійная кар'ера прыпала на часы махровай савецкасці, ідэю вяртання да савецкіх штампаў лічаць цалкам памылковай. Гаворыць заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь, аўтар арыгінальных методык выкладання Алесь Белакос, які 43 гады аддаў працы ў школе. Спадар Белакос жыве ў Гудзевічах Мастоўскага раёну на Гарадзеншчыне. І як выкладчыка беларускай мовы, яго асабліва абурае месца роднай мовы ў новай рэдакцыі адукацыйнай рэформы. Яно, словамі настаўніка, папросту нікчэмнае. Гэтак жа, як і за савецкімі часамі.
Тараханне нікуды не варта. І методыка наша нікуды не варта. Маё перакананне такое. Каб атрымаць поўную сярэднюю адукацыю, трэба 12 гадоў.
Ёсць меркаванне, што не зусім прафесійныя людзі займаліся вось гэтай новай рэформай, і таму яна атрымалася такая.
Так, вядома. Займаюцца рэформамі школы людзі, якім не патрэбна гэта школа, і асабліва ім не патрэбна беларуская мова. Усё робіцца дзеля таго, каб як-небудзь беларускай мовы яны не маглі вывучаць. Напрыклад, пры савецкай уладзе. У першым паўгоддзе мы мелі беларускай мовы 21 урок, рускай мовы 22. Бог зіму, туды-сюды. У наступным паўгоддзі рускай мовы 32 урокі, беларускай 16. У два разы менш. Чаму? У першым паўгоддзі вучні першую чвэрць асабліва. У школе амаль не прыпыняюцца. То калгас на выбіранне бульбы, то церабленне буракоў у хаце, то маці мае дзялку, разам з ёю трэба тую дзялку церабіць. Дзіця працуе ўсю чвэрць. От у гэты час беларускай мовы крыху больш. А ўжо калі ідзе прадуктыўнае навучанне, тады ўжо я мала рускай мовы ў два разы больш. Нават ішлі на такую подласць, каб даць урокі беларускай мовы ў той час, калі вучні не здолеюць яе вывучаць.
Чаму вось такіх людзей, як вы, не далучылі да гэтай рэформы, як вам падаецца?
Паслаў у часопіс «Наша мова». Дык мне прыслаў: «Олесь Мікалаевіч, нікому не патрэбна ваша тэорія. Вы там кветкі ў хаце вырошчваеце». Боже ты мой.
Як канстатуюць адмыслоўцы, практычна ставіцца крыж на эстэтычным выхаванні падлеткаў. Асабліва гэта адчувальна для вясковых школаў, адрэзаных ад музеяў, тэатраў і канцэртных заляў. Мастак Сергей Верамейчык шмат гадоў быў цэнтрам культурніцкага жыцця ў Залесі на Смаргоншчыне. Стварыў і вёў у мясцовай школе мастацкі і тэатральны гурткі. Потым пачалася рэарганізацыя, у выніку якой да мастацтва пачалі далучаць тых, для каго больш важнай справай аказалася колькасць прыватызаваных гадзінаў. А ў выніку, як гэта часта бывае, терпяць дзеці.
Для дзяцей вёскі гэта неабходна менавіта як далучэнне да эстэтычнай культуры, як агульна, так і культуры сваёй краіны. Калі я працаваў у школе у гуртку «Апалонік», потым быў гурток «Альтанка» спеўны, шчыра кажучы, прыехаў сюды ў Залесі з сябрамі, ну, мелі такі намер арганізаваць тут школу мастацтва. Не атрымалася, урэшце рэшт пачаў працаваць адзін, і вось вёў гэтыя два гурткі. І карысць была ў тым сэнсе, што дзеці атрымоўвалі мастацкую, эстэтычную, музычную, тэатральную адукацыю. У пятым класе дырэктар школы вядзе гадзіну малявання. А да гэтага я ім, ну, размаўляў, што вы мяне запрашаеце. Ён кажа: ну, вось няма гадзіну. А наогул скарачаюцца вось менавіта гэтыя гадзіны па маляванню.
Зараз ідзе падзел больш за гадзіны, напэўна, чым за тое, каб прыцягнуць дзяцей да.
Канешне, да, на самой справе пастаўлена ў такіх умовах, што ўсім патрошку, але пораўну. Таму вядуць і іншыя прадметы менавіта для таго, каб набраць гадзіну. Ніхто не думае, я дык этому не дзіўлюся розумам, але вось менавіта душой ці сэрцам не могу ніяк это утямить. Это некий такий сюрреалізм.
Большиня викладчиков, якія за контрактной системи праці вимушені обуратися нововведеннями переважно на кухнях, сьогоднішню реформу називають спробою усереднить адукацію. Між тим, контроль над самими педагогами узмацнився шматразово. Проверки інспекції з галінового міністерства і районних відділів адукації приїжджають у школи по некілька разів на тиждень. Як призналася одна з наставниць, праця у нових умовах набула екстремальний характер, несумішальний з професією. У кулярах обураються, що так часто реформувати сферу адукації увогулі нельга. Ні наставники, ні вучні попросту не поспівають перебудовуватися під нове потребування. Барановицький наставник Віктор Сириця, який за політичної активності уже третій год не має можливості працювати у школі, але при цьому отримав патент на приватне викладання, називає відмову від 12-годки непродуманим кроком, негативний вплив якого ще відчується.
Я думаю, поспішливо. Мені подобалося вірно це, і дітям подобалося профільне навчання. Тепер школа наша така, яка була у Совєтському Союзі, на совєтській робиться, однотипна, виронили до огольного. Все ж таки було гімназії, ліцеї, клас, факультети, додаткові занятки. Тепер це нема нічого. Однотипна вона становиться. Не треба було це робити так хутко. І саме кривдно, що якби обміркування не було у громадстві цієї проблеми. У місті адміністрація зібрала і повідомила, що ось реформа. А думка батьків не була почута. Кастували, ну, обміркування у широкому сенсі не було. Відкритим, а тим більше всі наставники на контракті бояться виказувати своє особисте думки, тому терпливо приймають цю систему і виконують її.
Зрештою, ускос на міркування об усередненості адукації огучив і сам Лукашенко. Для його важна, каб усі школьники займалися по одних програмах і отримали однольковий об'єм відео. Таким чином, поводле Лукашенки, вучні будуть у ровних конкурентних умовах при поступленні у вишейші і середні спеціальні навчальні установи. А гэта адзін з важнейшых прынцыпаў палітыкі сацыяльнай справядлівасці, констатаваў Лукашэнка.
У эфіры Радыё Свабода. Мы працягнем аналіз зменаў у сістэме адукацыі ў 2008 годзе праз хвіліну.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси. 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Нас так само можна слухати і читати в інтернеті. Адрес www.svoboda.org. Сьогодні система середньої адукації пережила кардинальну реформу. Яка реакція громадськості на зміни? Ігор Корній протягує підсумування у передачі «Виніки году».
Самі ініціатори реформи принцип ровності під сумнів не ставлять. А ось опоненти кажуть, коли тестове завдання для усіх випускників школів насамреч будуть однолькові, то зрозуміло, що навученці ліцеїв чи гімназій одолюють їх простіше, ніж випускники усередніх школів. До того ж, гетеє завдання будуть спрощені у розліку на веди, отримані менавіта у середній школі. Сергей Пузанкевич, клясний керівник 9-ї класи Жодзінської середньої школи, каже, що розниця поміж будучими випускниками істотна. Так звані штрихи заступають як у ведах, так і у готовості здавати уступні іспити.
Для наставників розниця менша. Мені шкода вельми діток, 11 штрихи, які вимушені за один год проходять двухгодову програму. Наставник може перебудувати свою програму, працювати у іншому накірунку, але ж для діток городські олімпіади пройшли, вони показали, що перш за все, розниця є у ведах поміж 11-ми простими класами і 11-ми штрихами. Перше місце в основному – це 11-ї класи. Вони більш підрихтовані вже. А тут штурмом приходиться брати ось цю двухгодову програму. І тому 11-ї штрихи мені вельми хвалюють у плані навіть поступлення. Шкода, діти розумні, але вони не в однолькових умовах з 11-ми класами простими.
Об'єктивно не хапило часу їм?
Безумовно. Не хапає часу, бо навіть по основним предметам, які необхідні. По історії там можна полягати у програмах три уроки. дзеці на 10 клас, як би ми уділяємо, потім переходимо одразу до 11 класу. А тим, кому рихтуватися для поступлення, то ще не повинні самі це все пролопатити.
Між тим, подвоєний випуск реформаторів не пужає. Однак інші спеціалісти кажуть, що не так у цій справі усе просто. Майстер професійного орієнтування при Білдзяржуніверситеті Інна Шаровар стверджає, що штрихи не на жарт наполоханы своєю перспективою з вибором професії.
Відомо, що які зараз у 11-му штрих-класі, у них більше підстав для хвилювання. Бо, по-перше, буде шмат випускників, це значить, що буде намного більше абітурієнтів. А по-друге, треба не хутко визначатися з вибором далішої професії. Тому могу свідчити, що амаль 80% тих, хто приходить проконсультуватися по проблемах профорієнтації, заставляють ось гети 11-те штрих-класи, яким терміново треба визначатися, куди поступати далі і робити професійний вибір.
А відчувається, що вони ось не підрихтовані насамкреч до поступлення?
Психологічного такого нервування більше, ніж такого, ну, агульного інтелектуального. База ж є, базу я не засвою, але ось некі такі умови психологічні складані.
Як лічить ветеран педагогічної справи, заслужений наставник Білорусі Олесь Білокос, уся теперішня система едукації побудована на спробі подловіть вучня на тим, що він щось не ведає чи слабо засвоїв. Між тим, сам він прихильник куди більш гуманного ставлення до дітей. Поводля розпрацьованої їм авторської методики викладання, школьник буде куди більш старанним, коли відчує стимул для засвоєння матеріалу. У свій час Олесь Білокос ледзьве не повально продукував видатників, що спораджало шмат критики за неоправданий ліберальний підход до вучняву. Він каже, що і сьогодні за основу у реформах треба було б узяти гуманізм, якого традиційно бракує. Правда, у оценках ведов по старой звичці апелює до більш близької йому п'ятерки.
Ви поглядите, увесь час усі наставники працюють як? Опитування, тлумачення нової теми, замотивання задання. Це неправильно. Опитування завжди перетворюється в допит. Я це ведаю по собі. Як я не старався, каб опитати учнів за 10 хвилин, нічого не отримувалось. Але коли потім я собі знайшов методику опитування по картках, то мені опитування займало 3 хвилини. І всі учні отримали відзнаку. І що цікаво, знаків ніже, ніж 4-5 не було. Чому? Учні ведали, які питання їм будуть на наступному уроку. Мене критикували за це. Ну як же, коли вони будуть ведати, то відомо відкажуть. Кажу, пробачте, ми що, у хованки з учнями гуляємо? Ми що, ставимо мету зловити і поставити дрену відзнаку? Я ставлю мету. Розтлумачив тему, каб вони ведали, зрозуміли її, завучили і на наступному уроку отримали п'ятерки свої. Этого наші наставники не могли зрозуміти. Чому ж давати п'ятерки? Ми що, її купляємо за валюту? Зарябило дитя, постаралася, поставте п'ятерку. Я працював 43 години наставником, 40 годів мучився, а 3 години йшов на урок, як на свято.
Одразу після оголошення рішення вернутися до 11-годового навчання, старшиня комісії Палати представників у едукації Володимир Зданович погодився, що це початок нової реформи. Однак реформи у пячорное стагоддзе. Однак цяпер спадар Зданович не такі радикальны у высновах. І нават лічыць цалкам разумным папярэдні адбор абітурыентаў паводле індывідуальных якасцяў. Нагадаю, што сёлета ўпершыню падчас паступлення ў ВНУ на стратэгічныя спецыяльнасці спецыяльныя камісіі вырашалі, ці варты выпускнік школы прэтэндаваць, каб вучыцца на юрыста, журналіста ці мытніка.
Міжнародныя зносіны, юрыдычныя факультэты, мытныя справы. Ну, вось на гэтыя спецыяльнасці я нават лічу, што такі спіс патрэбны поширать. Потребно такие же тестирования и собеседования уводить и, например, на педагогичных специальностях. Дитя, оно глядит на наставника и нечто переймает завсёды от него. В этом ничего дрянного я не бачу. У нас уже действуют такие отбор на военных факультетах, Министерство внутренних справ. Тому, когда мы уводим, что у будущем человек все же таки будет представлять соправды нашу Украину на некой довольно высокой посаде, бо меркуется, что отримавши диплом такого факультета, человек же будет займать эту посаду, то тут потрібен і, відповідно, вже не тільки відбір по ведах, але ще і по якісних показчиках цього чоловіка.
Тепер отримати нерегламентовану державними відомствами середню едукацію можна хіба у опальним білоруським гуманітарним ліцеї ім'я Якуба Колоса, зачиненого на загад Міністерства едукації 5 років тому. Незмінний директор ліцею Владимир Колос апошнія події у галіні едукації навпрост називає авантурою. Ён лічыць, калі трэба было з чагосьці пачынаць, то з деідэалізацыі адукацыі, а не з карэннага перагляду зместу школьных падручнікаў. Цяперашні ж адукацыйны адкат, на думку эксперта, не дазволіць маладым беларусам інтэгравацца ў еўрапейскую мадэль адукацыі. Бо з беларускай школы, як і раней, выйдзе чалавек з багажом архаічных савецкіх ведаў.
Стаўленне да таго, што адбываецца ў адукацыі, не можа змяніцца, бо нічога не змянілася ў самой сістэме. Тыя скандальныя нововведзенні, якія адбыліся на пачатку гэтага вучэбнага года, якія вымусілі вучняў апошніх класаў выконваць праграму 2 гадоў за 1 год, гэта безумоўна авантура і нейкая безглуздзіца. Што тычыцца сапраўднай рэформы, яна павінна пачынацца з деідэалізацыі школы. Ліцэй ён і паўстаў на гэтых падмурках. Тады была савецкая ідэалогія, якая засмеціла весь змест гуманітарнай адукацыі. Сёння ў нас так званая дзяржаўная ідэалогія, это нешта эклектычнае, сутнасць якой ёсць падвоеныя стандарты, двуруш, цынізм, канфармізм, які праз сённяшнія падручнікі, праз сённяшнія школьныя навучання жывіцца новаму пакаленню беларусаў. Это недапушчальна, гэта я лічу просто злачынствам перад будучыняй нашай.
Падлеткі, якія хоць год адвучыліся пад дахам коласаўскага ліцэю, не хаваюць, што на сабе адчулі бездань паміж звычайнай школай і ліцэем. Дык ці прынцыповая розніца паміж навучаннем у традыцыйнай агульнаадукацыйнай установе і партызанскай школе, гаворыць ліцэістка Паўліна.
Так, розніца ёсць, і сама вялікая розніца, напэўна, ў тым, што ў школе я якраз трапіла пад рэформу, і ў школе мне прыйшлося праходзіць праграму 2 год за 1, а ў ліцэі нас такая рэформа не праводзілася, і я навучаюся па нармалёвай праграме.
А ўвогуле ці былі думкі, каб вярнуцца ў школу?
Не, думак такіх не было, бо я для сябе вырашыла, што хачу вучыцца нармальна, хачу засвоіць увесь матэрыял добра, якасна, каб потым трапіць ва універсітэт. У школе кожны вучань, ён можа быць кінуты на волю лёсу. Настаўніку не цікава, як ён засвоіць матэрыял. А тут мы працуем нібыта з рэпетытарамі, і настаўнік кожнаму звяртае вельмі шмат увагі. Ну, на жаль, у школе да таго ж зараз ствараюцца розныя БРСМ-аўскія суполкі, піянеры, шмат вельмі ідэалогіі, а ў ліцэі гэтага няма. Гэта мне падабаецца.
Выкладчыца з 55-гадовым стажам Яўгенія Дудко, маці былога рэктара БДУ і палітыка Александра Казулі, хоць некалькі апошніх гадоў ўжо і не працуе ў школьнай сістэме, аднак за спробамі рэфармаваць галіну сочыць пільна. І таксама лічыць, што ўлады паспяшаліся з высновамі пра непасаванне Беларусі 12-гадовага навучання.
Я заўсёды за ўсё лепшае. Я была за 12-гадовую адукацыю. Ужо дзеці ў возрасце такім, што яны маглі самі выбіраць сабе або прафесію, або далей ідзі вучыцца. А то 17 год канчаюць і не туды, не сюды, а асабліва хлопчыкам, якім чараз год ідзі ў арміі. Вельмі цяжка гэта дзецям. Дзеці самі не ведаюць, за што ім брацца, а тым больш для бацькоў яшчэ. Такое шараханне ці ўправа, ці ўлева, калі чалавек не ведае, што рабіць, прабачце, ён свой інтэлект губіць. У гэтым годзе ўжо не будзе дапаўнительных месц для паступлення. 2 потокі будуць паступаць на 1 месца, як гэта цяжка для дзяцей і для іх бацькоў.
Цягам пераходнага перыяду навучанне школьнікаў будзе весціся па існуючых дапаможніках для 12-гадовай школы. У асобных выпадках старэйшыя вучні будуць вучыцца па некалькіх кніжках адначасова для 11 і 12 класы. Тым часам Міністэрства адукацыі працягвае распрацоўваць новыя навучальныя планы для 9 і 11 класаў. Спецыялісты кажуць, што ці не найбольшая памылка рэфарматараў ад адукацыі – адмова ад профільнага навучання, якое дазволіла б істотна падвысіць узровень адукацыі і спрыяла б больш якаснаму прафесійнаму самавызначэнню. Таму, прынамсі, лагічна было б дачакацца заканчэння папярэдняга эксперыменту і даць выпускнікам давучыцца па эксперыментальнай схеме, а ўжо пасля прыдумляць новыя правілы гульні. Пры гэтым адмыслоўцы спасылаюцца на досвед 170 краінаў свету, дзе 12-годка існуе ўжо дзесяткі гадоў. У паўсотні краінаў дзеці навучаюцца ўвогуле 13 гадоў, а ў некаторых нават 14. Між тым, школьная рэформа па-беларуску ніяк не акрэслівае і яшчэ адной праблемы – навучанне на роднай мове. Паводле таварыства беларускай школы, толькі 20% беларускіх школьнікаў набываюць адукацыю на беларускай мове.
У эфіры «Радыё Свабода» прагучала чарговая перадача па выніках 2008 году. Рэформа ў сістэме адукацыі разам з экспертамі сёння падсумоўваў Ігар Карней.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина, ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожнік Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадарожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!